Wala munyu bi osu munne na omo ha wo hebrew no aka munyu oba hanye onu aka ma munyu ma nyi ham na waje fian konya bible baptist asafu nu aka ma munyu ma nyi ham ni emini nga munyu otun no ache mi ke osafo timothy abruso ike brother ezekiel aye nu aka ma munyu ma nyi ham ni efi aye ne nyenge watu ebuyo nyeke nye ma nyi si ni wa soli nu aka wa ewu kristo mu omi ne kristo ne bli wa ju mi anya Nebri wa mumu chike mumu jwemi o helum no chwepe. Wanu mumu osisinge helum. Nu wanu osisinge mumu. Bene pene wanye nu waka chuni. Neke kristo jikunga ya ninyami o. Wakope lambi me. Anyumi mene nyenge mitwebui. Efe eno ngeo. Moisi nu wasoli. Chemau yoweke zugwambolo. No feno miyoko wa usinda mamu. Wadasi nga omunyo nono wake sindam kwete kure nga ohayo. Bemi ne wake omunyo mba. Mambi inhayo. Chache. Yeke buwa no feno nenge watuwe buye. Kambe ne munyo ke yanya guyo. Ke no nge hao unko puo. Chache ojie ke jim. Nge nyagwa kupuo. Ojie ke jim. Na ojie ke buwale. Neke limbo tete pongo. Ohane ba limbo. Ne okeo. Nene mene ema hemo yeo. Opiome ma obime. Ne, nene mene anga mituwe buye chwe pe. Bene omunyo ke ya anya guye. Ape ma obime. Siyako pe ma wadebo ni. Ma wango pekwa eno wango chaye nga Yesu Kristo. Ma obi obie mika. Oye ke buwao. Noha ne omanye ne ba obime ano. Ne, nene mene hiyo. Nyagba ohiyan. Hensi puwe hiyo bom. Amane na Polisi sani kufonsinga na. Chache bino mwenye mweke ya anya biyo. Eje mweke jimi. Ya Yesu Kristo mwabiyo biyo. Amen. Wamao wakekwe ni kanemiyo. Kaje. Proverbs chapter 14. Verse 15 to 18.
Hallelujah.
Amen.
Mwa wakekwe ni kanemiyo nge abe umiyo. Inyumake ewiye. Yuku neji nyumake enu. Kayasi nyumake banyo. Ege. Kwasi a hiyo no chwa no yiyo.
Kwasi a le, no fena na madiyo kike hei.
Nile lole, inandenya, ele inandenya hiye mi.
Se nile lole, eye ehe saminya.
Nile lo yiyo sande beyi.
Ne nile lo ke hei wi sande.
Ehye ehe no saminya ne eko pe yayami.
Ne nile lo un ye ehe no saminya ne eko pe yayami.
Kwasi a le, ehiyo ehe yiyo.
Kwasi a le, eho. Wenye galiyo mebuwa beke, manye matele, buyo bulu.
Ne epiyo eni basa basa.
Ne epiyo kwa siapiyo eni basa basa.
Nimawe kwa agu. Ni hine amimi kefumi piyo ani basa basa kan kwa siyahin.
Ne ni hine boke ka amikrifon apiyo ani basa basa kan kwa siyahin.
Se ni le li le atuwa atwisi.
Se nene mena le ni atuwa atwisi.
Nimawe kwa agu. Ni hine be juemiyo. Biye miji none, none anange ahi.
Ne ni hine abe juemiyo. Biye miji nene anange ahi.
Juem chemele, nile hane ahemi baanyami.
Ne juem chemeo, nile mhane ahem baanyami. Amen. Munu no, mune cheme alibi. Alo Father's Day, nike munu no mebae. Eja kena, munu no, wa uwebiye ke simple father. Mene ji che kwa kwa. Alo mene ji chene epio nene hi. Nene ji che kwa kwa ji nene chene ele kristo, engo kristo, kan ekpon lo ke eywa heli lo. Ne ebi mekra e chose menge kristo. Noko ne epio kwa kwa, ne epio yayam. Nene ele damni, ne ehem cho, ne ache leke nile lo. Le ne eke hiha kristo. Le ji dalo, ne le ji anukwa leche. Ne le ne pewe kwa siya. Se kwa siya ji, no ne diyo ke ma ube. Ne enge bime ne ke bime wi ma ude. Ne enge ewe toniko ne ke wi ma ude. Le ji kwa siya. Babu hanu wa nuzika. Kwa siya ina diyo ke ma ube. Lo, che kwa siya ne diyo ke ma ube. Ne eyawe ebime. Ne echui ebime ablonya. Mune libuinda ne wange Father's Day no yeno. Inge lanu wa yeka, chia ome, tene meneji nile loin, ne aleni, ne aye abime saminya. chene jini le loji chene ele Kristu ka ekpolo ke iwa ele lo. Neke bi me kra ane mongu ke halo ke wu Kristu de ko hon. Le jini le lo. Aimime, nye ane wake wae ha Kristu. Waye mongu be, nu anyenge mongu brono. Se wako pe wae datoli, wako pe wae ni basa basa peli. Nu wako pe wae ka waji wo, ne wale wae ino kono kubwe. Se mu hon, sa no ye mongu be. No friend of Mauke Amwo, Oqualeke Maudi. The Maune Joe, ne yo, eono. The Pioe, no man could pussy. The Kijipunga and Yami, Ogu Pilambi. Or Makwale, a bear with me or no. Proverbs 22:3. Why I come in my religion.
Hallelujah.
Amen.
A bear with me or in your lenio, can you? You go on a jetty. Okay? Nomlonelli no. K in a haw minema, a tunya fool. Ne e ala ehi. No ne be dwemio, le eke ehi ya wo ha wo miomi, ne e nano, amen.
Amen. Lo chene elenio, ke ha wo mkuma, e tunyafu, ne jio e bimeke jemi. Se chene elino, le e ngon e bimeke a wo ha wo mi. A mi mene nyenge mi tue buye, mune ligwino, a ke Father's Day, ke a lo chema ligwi, chema ligwino, ke su nyema no. Oye bene bime, a kanya hinge nyema no ha. Se ke su chema no, ke ke bimi me ange la, mi die, che ome, fu ngene apia e kwasi anyi, atui abimo ma blonya, ayewe abimo ma no nehi, ne ache ome blo kwa kwa na nyeno. Lo eje ke su chema libiyo, ke ke epe ha umke nyagwa. Iye ke bimi ne oke, ma uke hon ke ba jino, o liye na ange, o liye na yiyo, o liye na wo. O chewe ke chejiu. O le kan, che kwa siajiu. Bible nime ohan wani si jane. Kan, mole, ke ha won kumbapuwa o ne, no matumfu ke jenya. Kune, o maji obime ke jim. Se momo lo ko he ya wwa ha womem. Eja kan, o li no. Nyanu wa ye, nene jimu nyo tuwepe. Wa man nange, Ecclesiastic chapter 12, verse 13.
Hallelujah.
Amen.
Wa wa munyo fiela o mio. Fiela o mio yin ma ke enyo mi kuku neji nyuma ke ete. Ege nya gbe o. No ne ma de keke ji kan. Mo ye ma ogbe ye. Ne oye imla manu. Ni chu mi nenge ke ha ni mli ade san chu oji ne one. Amen.
Amen. Anwi me no nga mi twe buye. Ke che kwa kwa ji mo. Le ye ma ogbe ye. No ye imla manu. O ko bi mi kla wo ma ude. Ne ma o ne ya nu ke ho. Eja ka mau neke hon, ne mau benye ko he wa maye no, lo he jio, ko he chwepe fon mau no, ne mau ne ye osane chwepe hon. Hane yesu ne ba o walam, kan leji okpon lo ke o yi wahele lo. E ba obime a walam, kan leji akpon lo ke a yi wahele lo. Ne ko mapleke ne yesu ma ba o walam ke, yesu no nuwange yudase ye no. Ko he le ye, ne ko he hale, leo. E ma po akraba chake wo he o ko bi me ko we ku ko ni na chwepe ne ke le Kristu e jipo nge e anu nyami nye be lambi pe se cha kwasi a le e nge kwasi a je ke nye ke nge be ne liye ne bi me ayo e liye na wo e li aya nke ba mi nuku nuku chwepe e no ke ma pleke ne e bi mo me ma le Kristu ne a mi me ne nge bi chwe buye ya ne Wake wa eha Kristo. Wanye Kristo senga nukwalem. Bene pene wabime ahmwa nkokwata. Wabime bale Kristo. Ne wabime anyenge mwaw senga nukwalem. Wabime kope a Robes. Wabime kope ojo chwali. Akope ni ne ahmwa nge ni anono kon. Seke wachome wabime Kristo ne ale. Leji we toni akbo. Ne wake ha wabime. Chapika ha. O masin jenom no fe no ke ha obime ne ali Kristo yoko ne enga binyu muka ke pe etun jenom ni cho ni fu ne e ma wi agbo ke ha ebi no ne ebi o ne yo yoko ba fia ne gbo ebi o wi son ne nu ke ko ke ni ne chuo me ke adasi ne angon ska boku nge nuku de ne ka aiko ke eke wiyo kla hanu. E jwa wiyo kume ne ka chon nyapuwa. E mape o mobo. Sick up a bin on Le Christo. A hippetema with Tonine, a paper by Okehane, a pattern with Tonina Matue Fairham. Tell Le Christo, a man big pattern. I mean, meaning a tribu. Yanu up on Monday, no akawa bime, who Christo de Chapapa, Nature a bime, Christo se blo. Neke awa, allow it blo. Yanu aye, Nene Chanonga, Proverbs or no. Chapter 4, verse 27.
Hallelujah.
Amen.
I bear me your year. You bam legend, you learn your care, Bago. Again, go pay yami. Go back at your blow, Nedano.
Go pay yam. No go back at your blow, Nedano.
Yao hem ten. Amen.
Yao hem ten. Catch your papa Jimwo. Lay yao hem ten. Go pay yam. No back at your blow. Be many monkey hammer. Petta is Samina. No ye anno. Kame wo Christo de loji block papa no kame wo mi ne ne aya hwam ten ne kuni yem ne apia no sekeji ka echeji o ne obi me anye basa basa ali Christo bi anye keke ne huwa seku usime ne ne opeka sime tuepe kula hwe mapata sekeji ka ali Christo na anye Christo singa anu kwale mi obi abe like kokoko ne omu emu besipu kokoko Onge jio, obwa jenom jio, osin jenom jio, obyenge da, kewa ye, Bible omi. Nene mene, ape no kwa kwa, na nye mausio, abyenge da, nwa ngeche da, ke da. Ani mohune, obyenge da, ke da lu. Keji kan, che jimwo, ope che kwa kwa, no nye nge che blono. Benipe ne, ongo anu nyam, kehan owe kuchwe fe. Nyakbe non, wama ye, Isaiah chapter 26, verse 5.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah, we may only mention ke ekpa. Iku kunaji nu. Ege ni hine wo ahe no gojuo. Eba mesi. Mane he wa ne he no woli himiyo. Epata ehemi. Ekumbobo ame ngopwe bunyukumi. Amen.
Amen. Lord, nene Bible me wadeji. He bring down those who dwell on high. Nene mena wa heno. Heno wom. Nyekum ema de dan. Ma peni basa basa. Jama niyeme. Ma u. Eke meye. Echen eke jayahi. Se nene mene. Nene mene pone ange. He. Pom alo wekum. He ne. Me tuepe ange ahipeka me jime. Ma u ekwata mi kla ange. Ne hane we ne. Aya Ahem ni banyam. Se mohon. E ba mesin. Ne. E han. Me kla. A bubo inke. Ni kla pwon ke wabu nyukum. Se mohon ke nene mena le Christo. O. Yama nou nyo na retu. A ben na nge wabu yone. Nene mena a le Christo. Na ka abime. Wan Christo. Na ka abime. Wo Christo miyo. A mwen kwanta we. Awe puwe kewo bunyukum. Se muhu. Awo Christo biyano. Awo Christo anunyam. Ne aje anunyami ke ya anunyami. Lo cheme. Mune ligwino. Inga nye dey. Kama. Ke oli Christo oko e hai. No hewe le ye. O hele ye. Ne ongobi mechwepe kewo edi. Biyo mene mao ke hamwo. Ko kwale kewo mao diyo. Le ne maye no hon fany. Ne no fene no maya kwa pepe ke hon. Ne huwa se kwa kwa nge Father's Day ye. Obi me ma ima bongu. Nge anunyami. Lord hejiyo. Chapika no fene no sikia na kepiyo. Mwonche obi me ome mwunyu no kwa ima tumplanya no ma tuke hame. Ima hane tuye njyo ma ba uya. Anyime ne nge mi tuye buye. Neji cheme. Mune cheme alibiji mune no ne. Nye kupe nye ni basa basa. Nye to nye bimi ome ne ma uke hajyo ke wo ma ude. Nye nye chome ma use blo. Na nye nge ma use. Bine peneke ma Kristo jiku nga ya ninyami. O se kope basa basa. Ani wakra wale mau. Ni waya Kristo nga anikwalim. Neke Kristo. Eba engo. Puniye akikirike ba hawa. Ke onwe Kristo lulu. Alo li Kristo nu. Nene madiyo deke jinyesi. Deke nucho Yesu. Inamosi. Kamune ligwino. Omu nyoba wango. Noku wako peche kwa siyayin. Se wape nile lo. Nile lo. Nengwe ke ha Kristo. Nile lo, leke wetu ni uwa Kristo di. Loi jio, yeke buwao, nuwape nile loi. Nuwa ngo abime, kewe Kristo di. nege Kristo jiko nge ya ninyami wako iko abime kope lambi eni madeno deke nyesi deke nucho Yesu inamosi kamune ligwino omunyo baengo inakamu peji dalokan kwa leche eno ijo ike hei hon ne oba hiye chui bango mikepe uno nima insike amu neko jiko nge ya ninyami mako pe lambi hane malemu saminya nima nyose nga nukwale ne kuniye akikiro epe yeno nge mauche kebi ke mkonkono biyem amen kwefya eno nge no bumutwe especially ke chajimwa ne uli kristwa le no mune no bango kristwa ope dalo ne mao mao biyange wala umi fisi ne mao no ngobi mechwe peke u kristu ne kristu ne ponye hi akrabacha benepe neyo kia bujino su alu ange maobi melayo nyehunye bapie inamo inanye krasi maone yeke buanye nena nye mobo neno fene nye mapete hiyo pijom maone yeke buanye ya simu no chimu nye manu wa yehiku waje babo baptisa safo wanu wake mamu nyo maani hami mani mabiwa sike unge la mabiwa saniko mani machewa nge kwa nono 0243 314723 0243 314723 Maone jonyo, eike buanye. Wose, Emmanuel. Amen.